Hallelujah. God is so good.
Ang Diyos ay mabuti. Amen.
And it's our joy to look into the Word of God this morning.
Kagalakan po namin ang tumingin sa salita ng Diyos sa umagang ito.
And how the Lord is preparing a victorious army of God.
Kung paano ang Diyos ay naghahanda ng isang matagumpay na hukbo ng Diyos.
Now maybe we should start with a story from 60 years ago.
Siguro kailangan nating magsimula sa isang kwento, 60 taon na nakakalipas.
Exactly 60 years ago in 1941,
eksaktong 60 taon nakakalipas noong 1941,
the nation of Japan had joined in an alliance with Nazi Germany.
At ang bansa po ng Hapon ay nakipagkaisa sa Nazi Germany.
Japan had already invaded China and was preparing to try to control all of Asia.
Nasakop na ng Hapon ang China at nakahanda na silang sakupin ang iba pang bahagi ng Asia.
The United States had not yet joined World War II and were trying to stay at peace.
Ang Estados Unidos ay hindi pa po nakikilahok sa digmaan at nananatiling nais na mapayapa.
But the nation recognized that a lot of things they were selling to Japan, of steel and oil, was being used by the Japanese army.
Ngunit napagtento ng bansang iyon, ng Estados Unidos, ang kanilang mga itinutulong sa Japan, particular na ang mga bakal at iba pang mga bagay ay ginagamit para sa digmaan.
And so the United States stopped selling these things to Japan and it got them very angry.
Kaya nga ang Estados Unidos ay tumigil na magbenta sa Japan ng mga bagay na ito at nagalit naman ang mga Hapon.
One Sunday morning on December 7th, 1941.
Isang linggo ng umaga, noong pong Disyembre 7th, 1941,
the United States Secretary of State was negotiating with two Japanese diplomats.
Ang Secretary of State ng Estados Unidos ay nakikipag-usap sa dalawang pinuno mula sa Japan.
The Japanese diplomats in Washington, D.C. were speaking on how Japan wanted peace with the United States.
At ang mga pinuno na ito ng Japan na nakikipag-usap doon sa Amerika ay sinasabi nilang kung paanong nais silang manatiling maging mapayapa.
But the exact same time, the Japanese diplomats were saying they wanted peace in Washington, D.C.
Habang sila'y nagsasalita, itong mga Hapon na ito'y nagsasalita ng kapayapaan sa Washington, D.C.,
the Japanese Air Force made a surprise attack upon Pearl Harbor in Hawaii.
Ang Air Force po ng Japan ay gumawa ng isang pag-ataking sorpresa doon naman sa Hawaii.
Much of America's Pacific Fleet was destroyed and thousands of soldiers were killed.
Marami po sa sasakyang pangdagat ng Amerika para sa Pasifiko ay nasira at marami ring namatay.
All while Japan was speaking words of peace in Washington, D.C.
Habang ang Hapon po ay nagsasalita ng mga salita ng kapayapaan sa Washington, D.C.
But those words in Washington, D.C. were only a deception of the enemy.
Ngunit ang mga salita pong iyon ay tanging mga pananalita ng pandaraya lamang, ng kaaway.
While Japan was trying to weaken the United States military enough to defeat them in coming war.
At ngayon nga ay tinangka ng Hapon na pahinain ang hukbong sandatanghangan ng Amerika para sila magwagi sa digmaan.
Now just like the United States in 1941 that wanted peace.
Katulad din ng Estados Unidos noong 1941 na nagnanasa ng kapayapaan.
Everybody wants peace and a comfortable life.
Lahat ay gusto ng kapayapaan at isang komportableng buhay.
However, that is impossible.
Gayunman, hindi po ito posible.
The devil and his fallen angels are trying to conquer the world and destroy the people of God.
Ang diablo at ang kanyang mga anghel ay nagnanasa na sakupin ang buong sanlibutan kasama na rin ng mga anak ng Diyos.
And if we try to talk and negotiate with the devil,
at kung tayo'y nakipag-usap sa kaaway,
we may hope there will be peace.
Maaaring tayo mabuhay ng payapa.
But even while we talk peace, the enemy is secretly attacking and trying to weaken us.
Ngunit kahit na tayo nagsasalita ng kapayapaan, ang kaaway dumarating at sikretong pinahihina tayo.
This is not a time for peace.
Hindi po ito panahon para sa kapayapaan.
The book of Ecclesiastes says there's a time for peace and there's a time for war.
Sinabi po ng aklat ng Ecclesiastes, mayroong panahon para sa kapayapaan, mayroong panahon para sa digmaan.
And this is a time for the people of God for war.
At ito ay panahon para sa mga anak ng Diyos, bayan ng Diyos, para sa digmaan.
That we know we have an enemy, Satan.
Alam po natin, meron tayong kaaway, si Satanas.
That we declare war against sin and Satan.
Na tayo nagpapahayag ng digmaan laban kay Satanas at sa kasalanan.
And that we prepare to fight him.
At tayo nakahandang siya ay labanan.
So that we will become the victorious army of God.
Upang tayo ay maging mga mananagumpay na hukbo ng Diyos.
And so we want to prepare the victorious army of God.
Kaya nga nais nating ihanda ang matagumpay na hukbo ng Diyos.
In Joel chapter 3, verse 9 and 10 we read.
Sa Joel po, kabanatang 3, 9 at 10 ating mababasa. Maghanda para sa digmaan, gumising ang mga makapangyarihang kalalakihan. Lahat ng mga lalaki ng digmaan ay lumapit at sabihin ng mga mahihina, ako ay malakas.
The word of God says there is a time to wake up the soldiers.
At ang salita ng Diyos na nagsasabi, merong panahon na gisingin ang mga kawal.
There's a time to prepare.
Merong panahon para maghanda.
When even the weak are to say, I will be strong.
Na kahit ang mga mahihina ay dapat magsabing, ako'y malakas.
That God will make us His victorious army.
Na ang Diyos ay gigising sa atin bilang kanyang bayang matagumpay.
Now it's important for us to know that we are in a world war.
Nais nating malaman at mahalaga na malaman nating tayo ay nasa pandaigdig na digmaan.
Not World War I or World War II.
Hindi po unang digmaan pandaigdig o ikalawang digmaan pandaigdig.
But we are part of a war that began in heaven against God, of Satan and his fallen angels against God.
Ngunit tayo po ay bahagi ng isang digmaang nagsimula sa langit, si Satanas at ang kanyang anghel laban sa Diyos.
The Bible teaches us that at the beginning of time, God made all the holy angels.
At ang Biblia nagtuturo sa atin na sa simula ng panahon, ginawa ng Diyos sa mga anghel.
But one of the greatest of God's angels, Lucifer, became proud of his beauty and glory.
Ngunit isa sa mga dakilang anghel ng Diyos, si Lucifer, ay yumabang at naging palalo dahil sa kanyang kagandahan at kapangyarihan.
Lucifer began to promote himself and then started a rebellion against God.
Itinaas, nagpasimula itaas ni Lucifer ang kanyang sarili at pagkatapos tanguna para maghimagsik laban sa Diyos.
Now Satan is only a fallen angel. He could not stand before God.
Alam natin na Satanas ay isa lamang bumagsak na anghel. Hindi siya maaaring tumindig laban sa Diyos.
The Bible tells us he was cast out of heaven.
Sinasabi ng Biblia na siya ay pinalayas mula sa langit.
But he now roams the earth.
Ngunit ngayon siya gumagala-gala dito sa sanlibutan.
Where now he has brought his war to attack the people of God.
Kung saan ay dinala niya ang kanyang pakikidigma upang tayo ay kanyang atakihin.
And angels are usually invisible. You don't see them.
At ang mga anghel, kadalasan, sila po ay hindi nakikita.
When you consider different types of wars,
pag tinitingnan natin ang mga iba't ibang uri ng digmaan,
you find the most dangerous wars are the invisible wars.
Makikita po ninyo na ang pinakamapanganib ng mga digmaan ay yung mga digmaang hindi nakikita.
Back 200 years ago, the armies of Europe would line up in rows and shoot at each other.
Noong 200 taon nakakalipas na po, ang mga hukbo doon sa Europa, sila po'y lumilinya at pagkatapos ay magbabarilan sila.
And it was easy to see the enemy. They just stood in lines.
Napakadaling makita ng kaaway sapagkat nakalinya lahat.
But what's more dangerous is a guerrilla warfare.
Ngunit ang higit na mapanganib ay yung digmaang guerrilla.
Where you don't see the enemy soldiers.
Na kung saan hindi mo nakikita yung mga kawal ng kaaway.
And the most dangerous enemy of all is our invisible enemy, Lucifer and his angels.
At ang pinakamapanganib sa lahat ay ang ating di nakikitang kaaway, si Lucifer.
And so we must become good soldiers of Jesus Christ.
Kaya nga tayo dapat na maging mga mahusay na kawal ng Panginoong Hesukristo.
We need to rise up and join the army of God.
Kailangan tayong magtindig at sundan natin o sumunod sa hukbo ng Diyos.
Let the weak say, I am strong by the grace of God.
Ang mahihina ay magsabing, ako ay malakas sa biyaya ng Diyos.
And so we have to become good soldiers of Jesus Christ. We first have to gain undivided hearts to serve God.
At kung tayo magiging mga mahusay na kawal ng Panginoong Hesus, ay kinakailangan meron tayong isang pusong nakatuon sa Panginoon.
We can study from Psalm 78, verse 9 and 10.
Magbasa natin po sa mga awit, 78:9-10.
The story of the soldiers from the tribe of Ephraim.
Makikita natin kasaysayan ng mga kawal mula sa tribo ni Ephraim.
78:9-10. And just the first part, they just forgot the covenant of God and His works.
Ang mga kawal ng Ephraim, bagaman may mga sandatang pana, ay pawang umurong sa araw ng pagbabaka. Ang tipan ng Diyos, di nila iningatan.
Okay, and then,
at tumangging ipamuhay ang kanyang kautusan. Nilimot nila ang ginawa niya sa kanila.
The soldiers of the tribe of Ephraim retreated in the day of battle.
Ang mga kawal doon sa tribo ni Ephraim, sila ay umatras sa araw ng pakidigma.
Because they refused to walk in God's laws.
Sapagat hindi po sila at tumanggi silang lumakad sa kautusan ng Diyos.
They did not keep the covenant of God. They forgot their promises.
Hindi po nila pinagtibay ang tipan ng Diyos sa kanilang buhay at kinalimutan ang mga pangako niyon.
They forgot the Lord, and in the day of battle, they retreated.
Kinalimutan nila ang Panginoon, kaya nga sa araw ng digmaan, sila po ay umatras.
And so we have to learn how to have consecrated hearts that we will be good soldiers of Jesus Christ.
Kaya dapat nating matutunan kung paanong magkaroon ng isang pusong nakatalaga sa Diyos upang maging mahusay na kawal ng Panginoong Jesus.
King David was a man who won every battle that he fought on the battlefield.
Si Haring David po ay isang kawal na napagwagihan ang lahat ng digmaan na kanyang nilabanan.
Because he loved God and he was dedicated to God.
Sapagkat inibig niya ang Diyos at siya ay dedikado sa Diyos.
But there was one time that David gained a divided heart.
Ngunit isang araw, ang kanyang puso ay nahati.
He still loved God.
Mahal pa rin niya ang Diyos.
But he also sinfully loved his neighbor's wife.
Ngunit sa paraang makasalanan, ay minahal niya rin yung asawa ng kanyang kapitbahay.
And that was not a defeat on the battlefield, but that brought great destruction to the people of God.
Hindi isang pagkabigo o pagkatalo sa larangan ng digmaan ang naghatid ng kahihiyan sa bayan ng Diyos.
And David had to pray his prayer that is written in Psalm 86 verse 11.
At kaya nga kinakailangan ni David na idalangin ang panalangin doon sa awit 86.
Unite my heart to fear your name.
Unite my heart. Okay.
Okay.
Tingnan na lang po natin. Medyo mahirap yung, it's quite a difficult verse.
86:11.
Alright. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, at ilakad ako sa iyong katotohanan.
Okay. Unite my heart to fear your name.
Okay. Upang magkaroon ako ng takot sa iyong pangalan.
God wants
us. Okay. Pagkalooban mo ako ng pusong tapat upang magkaroon ako ng takot sa iyong pangalan.
God wants us to have united hearts to serve Him.
Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng isang pusong tapat upang maglingkod sa Kanya.
Not serve God and do lots of other things.
Hindi maglingkod sa Panginoon, tapos gumagawa rin tayo ng ibang mga bagay pa.
No, we're consecrated to the army of God.
Hindi po, kundi tayo ay konsekrado bilang bayan ng Diyos o hukbo ng Diyos.
We will be ready to become good soldiers of Jesus Christ.
Na tayo po ay makahanda bilang mabuting kawal ng Panginoong Hesus Kristo.
Because the Bible also tells us that we have to learn how to endure hardness and discipline to be good soldiers of Christ.
Sapagkat tayo tinuturuan din ayon sa salita ng Diyos sa kinakailangang tayo po ay matutong tiisin ang mga kahirapan bilang mabubuting kawal ng Panginoon.
So when someone joins an army, they go through basic training.
Pagka ang isang tao ay sumasama sa isang hukbo, sila ay dumadaan sa isang pagsasanay.
And it's very difficult training.
At napakahirap ng pagsasanay na yon.
They have to learn to crawl through a battlefield.
Kinakailangan nilang matutunang gumapang sa gitna ng larangan.
They have to learn to swim like they never knew how they could swim.
At kinakailangan nilang matutong lumangoy kung paanong sa paraang hindi pa nila natututunan.
And in the morning, the sergeant will wake them up at 4 in the morning.
At sa umaga, alas 4 ng umaga, ang sarhento ay gigising na sa kanila.
Gising na!
Wake up!
We're going to start with the 10-kilometer march.
Tayo magsisimula na ng 10-kilometrong pagmamarcha.
With full 40-kilogram backpacks.
Na ang backpack po nila ay bumibigat ng 40 kilo.
And the soldiers, by the end, I wonder if they're still alive.
At yung mga sundalo, nag-iisip, buhay pa ba ako?
And the drill sergeant says, "Oh, that was good. Do you want breakfast now?"
At ang sarhento ay magsasabing, "Ang ganda ng ginawa natin. Gusto niyo na ba mag-agahan?"
And the soldiers are going, "Oh."
Ang mga sundalo naman ay panayang.
And the sergeant says, "You can have breakfast after we have a 5-kilometer race."
Ngunit ang sabi ng sarhento ay kinakailangan mag-breakfast kayo pagkatapos ng 5 kilometrong unahan.
And they have to learn how to endure hardness.
At kinakailangan matutunan nilang tiisin ang kahirapan.
And if we want to be the victorious army of God,
at kung tayo nagnanasang maging matagumpay na hukbo ng Diyos,
we must become disciplined also.
Kailangan tayo ay disiplinado din.
You don't have to wake up and march every morning.
Hindi nyo kinakailang gumising at mag-march sa tuwing umaga.
But we should pray every morning.
Ngunit kailangan nating manalangin sa umaga.
We need to read our Bibles.
Kinakailangan basahin natin ang ating mga Biblia.
We don't exercise our muscles, we must exercise our spirits.
Kung di man natin in-exercise ang ating mga muscles, ay in-exercise natin ang ating mga espiritu.
So that our heart will grow strong to serve God.
Upang ang ating mga puso ay tumibay sa paglilingkod sa Diyos.
And so we can learn to discipline and control ourselves.
Kaya nga't matutunan nating disiplinahin at kontrolin ang ating mga sarili.
A soldier learns to be able to control himself and do things he could never do before.
At ang isang sundalo ay natututong kontrolin ang kanyang sarili at gumawa ng mga bagay na hindi niya nagawa noon.
And a Christian soldier has to endure discipline that we can learn to do greater things.
At ang Kristiyanong sundalo, kinakailangang magtiis sa mga kahirapan upang magawa natin ang mga bagay na hindi pa natin nagagawa.
First, we have to learn how to discipline our hearts.
Kaya una, disiplinahin natin ang ating mga puso.
So we can control our heart and turn it away from temptation and sin.
Upang makontrol natin ang ating mga puso at ibaling natin ito palayo sa mga tukso.
We are warned in the Bible, keep your heart with all vigilance.
Binabalaan tayo sa Biblia na ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap.
For out of it will flow the springs of life.
Sapagkat mula roon ay bumabalong ang buhay.
And so we have to be able to control the feelings in our heart.
Kaya nga kinakailangan dapat natin makontrol ang mga damdamin ng ating puso.
That by the grace of God, we do not allow temptation and sin to have a dwelling place within our hearts.
Sa biyaya ng Diyos ay hindi natin nahayaan na magkaroon ng tahanan ang kasalanan sa ating puso.
The victorious Christian must learn to discipline our mind.
Ang matagumpay na kawal ng Diyos ay dapat matutong disiplinahin ang kanyang isip.
We read in 2 Corinthians chapter 10.
Sa Kalawang Korinto, kabanatang 10, mababasa natin.
That the weapons of our warfare are not natural weapons.
Na ang sandata ng ating paikidigma ay hindi mga pangkaraniwang sandata. Ang sandata namin ay di tulad ng sandata ng sanlibutan, manapay kapangyarihan ng Diyos na nagwawasak sa mga kuta. Sinisira namin ang lahat ng pangangatwiran at pagmamataas laban sa kaalaman ng Diyos. Binibihag namin ang lahat ng isipan upang maging masunuring kay Kristo.
It says that our weapons are to help us to control our thoughts.
At sinasabi po rito ng ating mga sandata ay tutulong na kontrolin ang ating mga isip.
Many of the battles that we face are fought in our thinking.
Marami po sa mga digmaang ating kinakaharap ay nilalabanan natin sa ating pag-iisip.
And sin and Satan want to control what we think about.
Ang kasalanan at si Satanas ay nais na kumontrol kung ano ang ating iniisip.
That wants to make you think all the time about some kind of sin.
Na nais nilang isipin natin ang anumang mga bagay, lalo na ang kasalanan sa tuwi na.
Evil spirits try to convince us, deceive us into defeat.
Ang mga masamang espiritu ay dinadaya tayo patungo sa pagkabihag o pagkagapi.
In World War II, there was a famous radio announcer in Tokyo called Tokyo Rose.
Noong ikalawang digmaang pandaigdig, meron pong announcer sa radio na napakasikat na ang pangalan po niya si Tokyo Rose.
And Tokyo Rose was always announcing how the Japanese were getting more and more victories, never any defeats.
At lagi po niyang sinasabi ang lahat, lagi niyang sinasabi na nagtatagumpay ang Japan at walang anumang pagkatalong nararanasan.
And as Japan was losing the war, worse and worse, Tokyo Rose was saying, "How we almost have conquered the world."
At nang dumating ang panahon na unti-unti nang natatalo ang Japan sa gyera, ay si Tokyo Rose ang may patuloy na nagsasabi, "Malapit na nating masakop ang buong mundo."
In 1991, when the Allied forces attacked Iran.
Noong 1991, ng mga Allied forces po ay umatake sa Iraq.
There was a radio announcer in the Iraq's capital, Baghdad, that everybody nicknamed Baghdad Bob.
Merong radio announcer po sa Baghdad, ang pangalan po ay tinagurian siyang Baghdad Bob.
And from the first day of the war, which Iraq lost in just a few days.
Mula sa unang araw ng digmaan na ikinatalo ng Iraq sa ilang araw lamang,
Baghdad Bob was declaring how badly the Allied armies were being destroyed.
Ay sinasabi po ni Baghdad Bob, ina-announce siya sa radyo kung paanong natatalo po ang mga Allied forces.
When they were getting close to the capital, he said, "Oh, we have killed them all."
At nang sila ang mga Allied forces po ay malapit na sa Kapitolyo ng Baghdad, sinasabi niya sa radyo, "Napatay na natin silang lahat."
When the Allied forces had gotten to the edge of the capital city,
ng mga Allied forces po ay naroon na halos sa bakuran ng Kapitolyo,
Baghdad Bob said, "Oh, all the enemy soldiers are committing suicide right at the walls of our city."
At si Baghdad Bob po ay nagsasabing nagpapakamatay ang ating mga kaaway doon sa bakuran ng ating lungsod.
When they had penetrated into the city and captured Saddam Hussein's palace.
At nang ang Allied forces ay makapasok na sa Kapitolyo at kanilang nasakop ang palasyo ni Saddam Hussein,
Baghdad Bob said, "Oh, we have surrounded them and destroyed them."
At sinabi po ni Baghdad Bob na napalibutan na natin sila at nawasak na natin sila.
When the opposite was actually true.
Samantala ang kabaligtaran po ay ang nangyayari.
There, it is very important what we are listening to in a time of war.
Napakahalaga po kung ano ang ating pinakikinggan sa panahon ng digmaan.
If we're listening to the enemy, he will tell us we are defeated.
Kung tayo po ay nakikinig sa kaaway, sasabihin niya sa ating tayo ay natalo na.
He will tell you that you will be shortly destroyed.
Sasabihin niya kayo na kayo ay natalo at napalibutan na.
But as good soldiers of Jesus Christ, we need to listen to God.
Ngunit bilang mabubuting kawal ng Panginoon Jesucristo, kinakailangan nating makinig sa ating Panginoon.
And the word of the scripture says to us in 1 Corinthians 15:57, "Thanks be to God who always gives us the victory in Christ."
Ang salita po sa Korinto 15:57, nagsasabing, "Purihin o salamat sa Diyos o kapurihan sa Panginoon na siyang lagi nagbibigay sa atin ng tagumpay kay Kristo Jesus."
Hallelujah!
Hallelujah!
And so we have to be able to discipline our hearts and our minds.
Kaya nga dapat natin madisiplina ang ating mga puso at ang ating mga isip.
Discipline our bodies.
At disiplinahin ang ating katawan.
The night before last, I woke up at 4:30 in the morning.
Noong isang gabi po, ako ay gumising alas 4:30 ng umaga.
Oh, and I really wanted to roll over and fall asleep again.
Ay, samantalang gusto ko pang matulog talaga at tumalikip-kip.
But I felt the Holy Spirit whisper to my heart, "No, get up and pray."
At ang sabi ng Banal na Espiritu sa akin, "Hindi na, ikaw ay tumayo at manalangin na."
And so I said, "Opo."
Kaya sabi ko ay, "Yes, sir." Yes,
and
Lord.
I disciplined my body.
At dinisiplina ko ang aking katawan.
And so we have to learn how to become disciplined soldiers.
Kaya nga dapat nating matutunan kung paano maging disiplinadong mga kawal.
Go through training and become strong.
At tayo ay dumaan sa mga pagsasana at maging malakas.
We need to learn how to obey orders and work together as an army.
Kailangan nating matutunang sumunod sa mga utos at sama-samang gumawa bilang isang hukbo.
An army is only effective when all of the soldiers are obeying their commander.
Ang hukbo ay mabisa lamang kapag lahat ng mga sundalo ay sumusunod sa kanilang commander.
When the army is united and obedient, it is strong.
Pagka ang isang hukbo ay nagkakaisa at masunurin, ito po ay malakas.
But any time a soldier is separated from his fellow soldiers,
anuman ang sandali na ang isang sundalo ay nakahiwalay sa kapwa niya mga sundalo,
anytime a soldier loses contact with his commander,
isa man anumang sandali na ang isang sundalo ay mawala ng komunikasyon sa kanyang commander,
that soldier can no longer be effective.
Ang kawal na yon, ang sundalo yon na hindi na magiging epektibo.
And he will become the first soldier to be captured or killed.
At maaaring maging isa siyang sundalo na mapatay o kaya ay mahuli.
And so we have to learn how to obey orders.
Kaya nga kinakailangan matutunan nating sumunod sa mga utos.
From the Lord,
mula sa Panginoon,
and from our pastors.
At sa ating mga pastor.
Okay. Where we need to learn how to gather together to fight.
Kaya kinakailangan matutunan nating magsama-samang lumaban.
That we gather together for prayer meetings.
So, magsama-sama tayo para sa mga pulong panalanginan.
That when it's time for worship,
at pag oras na ng pagsamba,
we don't say, "Oh, the worship is so long. I will come in near the end."
Ang pagsamba, ang pag-awit ay matagal naman, sa bandang huli na ako darating.
And God's presence will be there. I will be blessed.
At andoon na ang presensya ng Diyos, mapagpapala pa rin ako.
Yes, if you wait until near the end of the worship to come to church, maybe you will come in and find a quick blessing.
Siguro nga ay pag kayo ay nagtangka na dumating sa dulo ng pagsamba, maaari nga kayong makatanggap ng pagpapala.
But it was the faithful soldiers that were there at the beginning of the worship service that fought the battle for you.
Ngunit, yung pong mga matapat na kawal na siyang kasama sa umpisa pa lamang ng pagsamba ay siyang lumaban ng digmaan para sa iyo.
They are the ones that fought for the spiritual breakthrough.
Sila po ang unang nakipaglaban para sa spiritual breakthrough.
They're the ones that helped bring God's presence.
Sila ang tumulong para dalhin ang presensya ng Diyos.
So don't be like a soldier that comes at the end of the battle just to gather the spoils of war.
Huwag po kayong maging sundalo na darating na lamang pagtapos ang digmaan at dadampot na lang po doon sa mga samsam.
Make sure you come to church at the time that it's supposed to start.
Siguruhin ninyo na kayo po ay narito na sa iglesia sa tamang oras.
So you can help start the battle and win it.
Upang kayo ay kasama na pasimula ng digmaan at kasamang magwagin ito.
Not just come in later and enjoy the victory that others have already gained.
Hindi lamang kayo ay darating sa huli at kayo ay mag-i-enjoy doon sa tagumpay ng iba naman ang nagtrabaho.
In Hebrews 10:25, the Word of God tells us, we always need to be gathering together.
Sa Hebreo 10:25, ang sabi po ng salita ng Diyos ay kailangan lagi tayong nagkakatipon.
The army of God is strong when we are together.
Ang hukbo ng Diyos ay matatag pag tayo po ay sama-sama.
When we worship together, when we pray together.
Pag tayo sumasambang sama-sama, pag nanalangin ng sama-sama.
When you have home Bible studies.
Kung meron kayo mga pag-aral ng Biblia sa mga tahanan.
When we gather together in the name of the Lord.
Pag tayo nagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon.
That is when the army of God is able to march.
Doon ang kawal ng Diyos o hukbo ng Diyos ay magmamarcha.
Number 4, to become a good soldier of Jesus Christ.
Kaapat, para maging isang mabuting kawal ng Panginoong Jesus.
We need to learn to gain victory over our little enemies before we fight the big enemies.
Kinakailangan mapagtagumpayan natin ang mga maliliit nating mga kaaway bago natin malabanan ang mga malalaki.
In 1 Samuel 17, we can study the story of how David defeated Goliath.
Sa Unang Samuel, Kabanatang 17, ay mapag-aaralan natin kung paanong ginapi ni David si Goliath.
But before King Saul even allowed David to go out to the battle,
na bago pa man hayaan ni Haring Saul si David doon sa larangan,
David had to prove that he would be able to gain the victory.
Kailangan mapatunayan ni Haring David na kaya niyang magtagumpay sa larangan.
And so he told King Saul, "When I was a shepherd boy, I learned to fight and kill the lions and the bears."
At sinabi niya po kay Haring Saul na ako ay taga-pastol ng kawa ng aking ama, natutunan kong labanan at patayin ang mga oso at ang mga leon.
David said, "I have learned to have victory over the smaller enemies, and now I'm ready for the real big one."
Sinabi ni David, natutunan kong salakayin at talunin ang mga liliit na mga kaaway, kaya ako ngayon ay handa para sa malaking ito.
And so it's important that we learn to gain victory in the little battles.
Kaya nga't mahalaga na matutunan natin tayo magtagumpay sa mga maliliit na digmaan.
When we have a financial difficulty,
pag tayo po'y nahihirapan sa pinansyal,
do we obey God even if it's a battle?
Tayo ba ay sumusunod sa Diyos kahit na ito ay talagang digmaan na?
Or do we maybe do something that isn't quite right because it will be easier?
O tayo ba ay gagawa ng isang bagay na hindi tama kasi mas madaling gawin yon at magkapera?
happens when there's a difficulty around us?
Ano ang nangyayari pagka mayroong konting kahirapan o problema sa paligid natin?
Do we run from the enemy or do we declare war and fight?
Tayo ba'y tumatakbo palayo sa kaaway o tayo ba'y humaharap at nagdideklara ng digmaan?
33 years ago when I graduated from Bible school,
33 taon na nakakalipas na ako ay nagtapos sa paaralan ng Biblia.
I went to the city of Detroit to start an evangelism center.
Ako po ay nagpunta sa lungsod ng Detroit para magsimula ng isang sentro pang evangelismo.
And the first night that I was there before all of the rest of the team came to live in the center.
At nang isang gabi na ako ay naroroon sa center bago pa dumating ang aking mga kasamahan,
I was praying and weeping before the Lord in prayer.
Ako po ay nanalangin at nananaghoy sa Diyos sa panalangin.
Lord, let our evangelistic team bring revival to the city of Detroit.
At sinabi ko, O Panginoon, hayaan mo po na ang aming evangelistic team ay maghatid ng revival dito sa lungsod ng Detroit.
And as I was praying this prayer, I had a spiritual visitation.
At habang ako nanalangin ng panalangin ito, nagkaroon po ako ng espiritual na pagbisita.
I was in a large room alone praying.
Ako po ay nasa isang malaking silid na nag-iisang nanalangin.
When suddenly a huge foot came down and filled most of the room.
Na walang anong-ano ay isang malaking paa ang dumating at napuno po yung malaking silid na yon.
I looked up and saw an angel that was maybe 100 meters tall.
At ako'y tumingala at nakita ko ang isang malaking anghel na siguro ay 100 meters ang laki ang.
It was the fallen angel of Satan that ruled over the city of Detroit.
At ito po ay walang iba kundi ang isang anghel na bumagsak ni Satanas na siya ang namamahala doon sa lungsod ng Detroit.
And he stood over me and said, "This is my city."
At sinabi niya sa harapan ko na ito ay aking lungsod.
Now, I was a Bible school graduate, just graduated the week before.
At ako po ay isang bagong nagtapos lamang sa paaralan ng Biblia, mang isang linggo pa lang ang nakakalipas.
I knew this was a spiritual battle.
At alam ko na ito ay isang spiritual na digmaan.
I knew I needed to use the sword of the Spirit.
At kinakailangan kong gamitin ang tabak ng Espiritu.
But against this huge enemy. But when I started to speak against this huge enemy,
ngunit nang ako'y magsimula ng magsalita dito sa napakalaking kaaway na ito,
and I spoke Bible verses against him,
at ako'y nagsalita ng mga talata sa Biblia laban sa kanya,
my strength could not compare to his strength.
Yung aking kalakasan ay hindi po maikumpara sa kanya.
And my sword of the Spirit seemed more like it was a little toothpick of the Spirit.
At yung tabak ng aking Espiritu ay animo parang toothpick lamang na aking pinanlalaban.
And the fallen angel just stood there, not worried about all of my words.
At ang masamang anghel na ito ay nakatayo lamang doon at wala, hindi po inaalintana ang aking mga salita.
And he acted like I was just a tiny little tuta barking at him.
At siya ay umakto na para po napakamaliit tong bagay na naroon sa kanyang harapan.
He was not worried at all.
Wala po siyang pagkabalisa man lang.
He knew who had the power.
Alam niya kung sino may kapangyarihan.
And as a younger Christian, I did not yet have the power to fight against such an enemy.
Isang batang Kristiyano, alam niya na wala akong kapangyarihan para labanan siya.
We have to learn to fight against the smaller enemies before we're ready for the big ones.
Kailangan nating matutunang labanan ng mga maliliit na kaaway bago tayo maging handa humarap sa malalaki.
And gain victory over the small problems and the sins in our life.
At magtagumpay laban sa mga maliliit na problema o kasalanan sa ating buhay.
Before we're ready to take on the battles that can change cities and nations.
Bago tayo maging handa na humarap sa mga digmaang babago sa mga lungsod at mga bansa.
We can become victorious soldiers of Christ.
Maaari tayong maging mga matagumpay na kawal ng Panginoong Jesucristo.
Pero kung minsan unti-unti, step by step.
Ngunit, paminsan-minsan ay unti-unti. Hakbang, bawat hakbang.
And so God wants us to grow in strength and gain more and more victories.
Kaya nga't nais ang Diyos na tayo po ay magkamit ng kalakasan at makaranas ng mga tagumpay.
While we also remain vigilant against the devil.
At habang tayo ay may buong sikap na gising laban sa kaaway.
1 Peter 5:8-9 tells us, "Be sober, be vigilant. The devil roars, prowls about like a lion seeking to devour."
Sa unang Pedro 1:8-9, ang sabi po roon ay tayo ay maging gising At tayo po ay buong sikap na mamatsyag sapagkat ang kaaway ay katulad ng isang umuungal na leon.
Unang Pedro, Kapitulo 5. Okay, it's not on there.
Cinco. Okay. Unang Pedro, Kapitulo 5. Okay.
And we are to be strong resisting him, the scripture goes on to say.
At kailangan tayo po ay maging malakas na malabanan o maharap siya.
Evil spirits try to attack the army of God.
Ang mga masamang espiritu ay lalaban sa mga kawal ng Diyos.
Worldly movies that are full of sin.
Mga pelikula na puno ng kasalanan.
Corrupt music with very evil words.
Mga pangit na mga musika na mayroong hindi magaganda at pangit na mga salita.
Lustful pictures.
Mga mahalay na larawan.
These things can all have evil spirits that through these things try to attack us and enslave us.
Mga bagay na ito ay mayroong masasamang espiritu na maaaring umatake o bumihag sa atin.
God is raising up an army for victory.
Ang Diyos ay nagtitindig ng kanyang hukbo para magtagumpay.
But the devil is trying to raise up his own army.
Ngunit ang Diablo ay nagtitindig din ng kanyang hukbo.
And I can remember when I was a university student before I met Christ.
At naalala ko na ako po isang estudyante sa universidad bago ko pa makilala si Kristo.
I would walk kilometers to go to a Christian gathering.
Ako po ay lalakad ng kilo-kilometro para makapunta lamang sa isang pagtitipong Kristiyano.
To try to convince the Christians how I was having better spiritual experiences on drugs than they were having praying to Jesus.
Para kumbinsihin po ang mga Kristiyano na mas maganda yung nararanasan ko sa droga kaysa dun sa nararanasan nila sa kanilang buhay Kristiyano.
We must be careful because there are enemies that are out to attack us.
Kailangan tayo ay maging maingat sapagkat meron pong mga kaaway na nariyan para tayo ay atakihin.
Some men are fishers of men.
Ang ibang mga tao po ay mga mamamalakayan ng tao.
But some men are fishers of women.
Meron namang mga lalaki o tao na ang pinamamalakaya ay babae.
Ganda ka. And it's not for Jesus that they're trying to fish.
At hindi po para kay Jesus na sila ay namamalakaya.
And beware, brothers, there are fishers of men that are not good fishers also.
Kaya mag-ingat kayo, mga kalalakihan.
Okay? And we must resist the devil.
At kailangan labanan natin ang kaaway.
We must know that we are in a war.
At ating maalaman na tayo po ay nasa isang digmaan.
And we need to protect ourselves against the sinful things around us.
At proteksyonan natin ating sarili laban sa mga makasalanang bagay sa ating paligid.
Through which evil spirits try to attack us and bring us into bondage.
Na kung saan sa pamamagitan nila ang mga masamang espiritu ay umaatake laban sa atin.
And number 6, to become a committed good soldier of Christ.
At ka-anim, para maging isang mahusay na kawal ng Diyos, ni Kristo,
we need to become fully committed.
Kinakailangan tayo ay lubos na nakatalaga.
In 2 Timothy 2:4, we read that no one engaged in warfare entangles himself with the things of this life.
Sa ikalawang Timoteo 2:4, nagsasabi, walang sino man na nasa larangan ng digmaan ay nakikihalo pa sa mga bagay ng sanlibutan ito.
A soldier must be dedicated to his duties.
Ang sundalo ay dapat na dedikado sa kanyang mga tungkulin.
If a soldier is also engaged in business and he's busy with the business, he cannot be a good soldier.
Pagka ang isang sundalo ay meron ding business at siya ay hindi siya magiging epektibong sundalo.
There are many things that can try to distract us away from being good soldiers of Jesus Christ.
Marami mga bagay na maaaring kumuha ng ating attention para maging isang mabuting kawal ni Kristo.
General Douglas MacArthur once said,
si General Douglas MacArthur minsan ay nagsabi,
a good commander will never join a war unless he is ready to win it.
Ang isang mahusay na commander ay hindi sasama sa digmaan malibang siya ay handang magwagi.
We join the army and we're going to fight until we win.
Tayo po ay nakasama sa hukbo at tayo ay lalaban hanggang tayo ay magwagi.
And so we must be careful that we don't get distracted.
Kaya nga tayo po ay kinakailangan maging maingat na walang umakit sa ating anuman.
Young people have to be careful about wrong friendships with unbelievers.
Ang mga binata talaga ay kinakailangan maging maingat na sila ay hindi makikipagkaibigan sa mga hindi pananampalataya.
It's so dangerous if they will get a crush on an unbeliever.
Sapagkat napakamapanganib po kung sila ay nakakagusto sa hindi po mananampalataya.
No, we have to remain dedicated to the army of God.
Hindi po dapat tayo manatiling dedikado sa hukbo ng Diyos.
And the last thing we'll look at to become a good soldier of Christ.
At ang huling bagay na titingnan natin para maging mabuting kawal ni Kristo
is that we need to learn to use our time well.
Kailangan po na gamitin natin ng maayos at mahusay ang ating mga panahon.
The Bible tells us we have to redeem the time because we live in evil days.
Sinasabi ng salita ng Diyos na gamitin natin ang panahon sapagkat tayo po ay nabubuhay sa mga masamang araw.
If we let day after day slide by,
kung hayaan natin ang mga araw ay basta na lamang lumipas,
that time is lost forever.
Na ang panahong iyon ay naparam na kailanman.
You can always get new money, but you can never get new time.
Pwede po tayong kumita ng mga bagong pera, ngunit hindi makakita, may babalik yung nawalang panahon.
And we have to redeem the time and use it well.
At kinakailangan nga pong gamitin natin, tubusin natin ang oras at gamitin natin itong mabuti.
Or else the days and the weeks and the months will slide by and we will accomplish nothing for God's kingdom.
Kung hindi po, ang araw, mga linggo, at ang mga buwan ay lilipas na lamang at hindi natin ito nagamit na maayos.
God gives us enough time to fulfill His plans.
Tayo ay binibigyan ng Diyos ng sapat na panahon para tuparin ang kanyang mga plano.
You can fulfill all of God's plans for your life.
Magaganap ninyo, matutupad nyo ang lahat ng plano ng Diyos para sa inyong buhay.
If you use your time wisely.
Kung gagamitin ninyo ang inyong panahon ng tama.
But if you waste your time foolishly,
ngunit pagka ito ay sinayang lamang ninyo,
it will be very difficult for you to accomplish God's will for your life.
Mahirap ninyong matupad ang kalooban ng Diyos para sa inyong buhay.
Many young people spend hours a day on the computer playing games.
Ang mga kabataan ay nagbibigay ng maraming panahon sa harap ng computer na naglalaro lamang ng computer games.
Maybe destroying computer demons.
Siguro ay umaatake at pumupuksa sa mga demonyo sa computer.
Maybe conquering the world on a computer game.
Sumasakop sa mga daigdig doon sa computer.
But there's something better than zapping an imaginary demon.
Ngunit merong masigit na maganda kaysa sa pumatay sa isang ini-imagine na demon lamang.
Instead of wasting our time on games, pray and you can destroy real demons.
Sa halip na tayo ay nagsasayang ng ating oras para sa mga games na ito, bakit hindi ka manalangin para makapuksa ka ng mga totoong demonyo?
Amen!
Amen!
Young people, amen! We don't have to play games. We can be in the real war and we can help win it.
Hindi po tayo kinakailangan maglaro lang naman ng mga games sapagkat maaari tayong makisama sa isang totoong digmaan.
There are times that older people have extra time on their hand.
At yun naman po mga nakatatandang mga tao, kadalasan meron din po silang mga panahon.
The children are grown up.
Ang mga kanilang mga anak ay lumaki na.
Maybe you're retired.
Siguro po sila ay naka-retired na rin sa kanilang trabaho.
Oh, there's so much time now.
Ngayon, marami na akong panahon ang wika nila.
Oh, my Korean soap opera is on TV. Sandali, I have to watch TV.
Oh, palabas. Did you say Korea?
Uh-huh.
Okay, Korea soap. Oh, palabas sa Korea novela. Teka, panahon na para manood.
And we all have time. And older folks often have a lot of time.
At yung po mga nakatatanda na kadalasan, marami talaga silang panahon.
But what do we use our time for?
Saan natin ginagamit ang ating panahon?
I once met a famous man of God.
Minsan ako po ay nakadaupang palad ang isang kilalang lalaki ng Diyos.
And I wanted to find out how he had done such great things in his life.
At nais kong malaman paano siya nakagawa ng mga dakilang bagay para sa Panginoon.
But when I was eating lunch with him, he did not seem to be a very spiritual man.
Ngunit nung ako ay kami kumakain po ng tanghalian, parang hindi naman siya spiritual.
I could not understand how God had done such mighty things through his ministry.
Hindi ko maiinawaan kung paano gumawa ng malalaking bagay ang Diyos sa kanyang ministeryo.
And so I prayed in my heart, God, show me why this man is so successful serving you.
Panginoon, nanalangin ako habang kami kumakain, pakita mo sa akin bakit naging tagumpay ang lalaking ito na siya naglilingkod sa iyo.
And just after I finished praying that prayer, the man changed what he was talking about.
At halos katatapos ko lang ng prayer na yon ay nag-iba ng paksa yung lalaking iyon.
And he told me about his wonderful mother.
At sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang kamangha-manghang ina.
How for the last 20 years, she had prayed at least 6 hours a day.
Kung paano sa loob ng nakaraang 20 taon, ay 6 na oras na nanalangin ito.
And most of her prayers were for her son, the pastor.
At ito'y nanalangin para sa kanya.
And the Holy Spirit spoke to my heart and said, that is the secret of his success.
At sinabi ng Banal na Espiritu sa aking puso, yan ang lihim ng kanyang tagumpay.
It is not that the famous leader has a great heart to serve God.
Hindi dahil sa ang dakilang lalaking ito, ang lalaking ito mayroong dakilang puso para maglingkod sa Diyos.
His secret of success is his mother, the prayer warrior that has gained so many victories for him.
Ang lihim ng kanyang tagumpay ay ang kanyang nanay na isang prayer warrior na kung saan nananalangin at uwi na sa kanya.
And so when we're young, don't waste your time on foolish things.
Kaya nga kung tayo ay mga bata pa, huwag natin pong sayangin ang ating oras sa mga kamangmangang bagay.
When you're older and you have extra time in life,
pag kayo na may tumanda na at meron ng maraming oras,
don't just stare at the TV.
Huwag naman kayong manatili sa harapan ng TV.
No, become a prayer warrior.
Huwag po, maging kayong kawal ng Diyos sa panalangin.
Use the opportunity God has given you to become strong in the Lord.
Gamitin niyo ang pagkakataon na binigay ng Diyos upang maging malakas sa Panginoon.
To bring victories for the people of God.
Upang maghatid ng tagumpay sa bayan ng Diyos.
In Ecclesiastes 11:6 we read.
Sa Ecclesiastes 11 at 6 ay mababasa natin.
Ecclesiastes 11:6.
Ecclesiastes 11 and 6. Ihasik mo ang iyong binhi sa umaga at sa gabi ay huwag mong ipahihinga ang iyong mga kamay. Pagkat hindi mo alam kung alin ang magtatagumpay, kung ito o iyon, o kaya'y pareho silang magiging mabuti.
The Bible says in the morning, plant your seeds, in the evening, do it again.
Ang sabi ng Biblia po, sa umaga maghasik ng binhi at sa gabi gawin mo uli ito.
Maybe one of them will succeed, maybe both.
Maaring ang isa sa kanila ay magtagumpay at maaring namang parehong magtagumpay.
For a farmer to be successful, he must work in faith.
Para ang isang magsasaka ay maging matagumpay, kinakailangan siya ay gumawa ng mayroong pagtitiwala.
He must trust that God will give him a reward for his efforts.
Kailangan magtiwala siya na bibigyan siya ng tagumpay ng Diyos sa kanyang mga paggawa.
And maybe one, maybe both will succeed.
Maaring ang isa o maaring dalawa ay magtagumpay.
And so we need every morning of our life to be reading our Bible and praying.
Kaya nga, sa bawat umaga ng ating buhay, kailangan nating manalangin at basahin ang ating Biblia.
In the evening, don't stop. Plant the words of God in your hearts.
At sa gabi, ganun din. Huwag tayong tumigil. Itanim natin muli ang salita ng Diyos sa ating puso.
Throughout the day, tell people about Jesus and plant the words of God in their hearts.
Sa buong araw, sabihin natin sa ibang tao ang Panginoong Jesus, magasik tayo ng binhi sa kanilang mga puso.
When you're young, when you're old, don't stop.
Habang kayo'y bata pa at pag kayo'y matanda na, huwag kayong tumigil.
Keep planting, keep serving the Lord.
Magpatuloy kayo magasik at magpatuloy kayo maglingkod sa Panginoon.
Keep praying, keep evangelizing.
Patuloy kayo manalangin at mag-ibanghelyo.
Pray for the sick.
Manalangin para sa mga may sakit.
Don't say, well, maybe I'll pray and they won't get healed.
At huwag niyo sasabihin na, ako'y mananalangin pero siguro hindi sila gagaling.
If the farmer says, well, if I plant seed, it might not grow, so I won't.
Kung ang sasabihin ng magsasakay, kung ako'y maghahasik ng binhi, baka hindi tumubo, kaya hindi nalang ako magtatanim.
That farmer will never gain a harvest.
Ang magsasakay nyo na hindi kailanman aani.
But if the farmer says, I will plant the seed and maybe it will grow and I'll get a harvest.
At kung ang sasabihin naman magsasaka, ako'y maghahasik ng binhi at siguro ito ay tutubo at ako'y aani.
If he's diligent to plant and plant, he will gain a harvest.
At kung siya masipag na maghasik at maghasik, makakakuha siya ng ani.
So when you see a sick person, don't be afraid and say, oh, maybe they won't get healed if I pray.
Kaya nga, kung kayo nakakita ng isang tao may sakit, ay siguro hindi ako Gagaling yan pag pinag-pray ko.
No, when you see a sick person, say in your heart, well, hallelujah, maybe when I pray, maybe they will get healed.
Kung kayo makakita ng isang tao may sakit, sabihin nyo, hallelujah, pag pinanalain ko, maaari siyang gumaling.
Not every seed a farmer plants will grow up.
Hindi po lahat ng bininay na sick na isang magsasaka ay tutubo.
Not everything that we do serving God will gain a harvest.
At hindi po lahat ng ginagawa natin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay maaaring mamunga din naman.
But God wants to encourage us to be faithful, to go forward.
Ngunit nais pala kasi ng Diyos ang ating loob na tayo po ay humayo at maging tapat.
To join the army of God and fight battle after battle.
Na tayo po ay sumama sa hukbo ng Diyos at labanan ang bawat digmaan.
Because the final victory is coming soon.
Sapagkat ang kahuli-hulihang tagumpay ay parating na.
The Bible tells us Jesus Christ is returning soon.
Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang Panginoong Hesukristo ay malapit nang bumalik.
After the whole world has heard the gospel,
pagkatapos na marinig ng buong mundo ang ebanghelyo,
which statisticians say could happen in 20 years.
Na kung saan ang mga estadistiko ay nagsasabing maaaring mangyari sa loob na ng 20 taon.
Jesus said, when the whole world has heard the gospel, then He will return.
Sinabi po ng Panginoong Jesus, pag narinig na ng buong mundo ang Ebanghelyo, Siya ay babalik na.
We don't know exactly when.
Di po natin talaga alam kailan.
We don't know when the army of God will complete the Great Commission.
Di po natin alam kung kailan matatapos sa hukbo ng Diyos ang dakilang utos.
That is our responsibility to rise up to.
Ngunit, yun po ang ating tungkulin. Tayo ay tumindig.
But we do know the final victory is coming soon.
Ngunit alam natin na ang pinaka-tagumpay ay malapit na.
Ang ikalawang pagdating ni Hesukristo ay malapit na pero hindi pa. If you have been in class. Okay? In Bible class.
Yes. The second coming of Jesus Christ is soon but not yet.
Tama. Okay. Nagturo sa mga klase ng Biblia. Okay? Itong phrase. So, we want to be ready.
Ngunit nais natin maging handa.
The final victory is coming.
Sapagkat ang kahuli-hulihang tagumpay malapit na.
Back in World War II, by the end of 1944.
Sa hulihan po noong taong 1944, noong ikalawang digmaan pandaigdig.
The Allied armies had pushed Hitler's armies way back into Germany.
Ang mga Allied forces po sa Europa ay naitulak pabalik ang mga hukbo ni Hitler sa kanilang bansa, sa Germany.
The Nazis were being defeated on every side.
At ang mga Nazis po ay natatalo sa lahat ng larangan.
All the Allied armies knew they would have victory soon.
At ang mga Allied armies po ay alam nilang malapit na ang kanilang tagumpay.
But they were so full of, they were so sure of success that they lost some of their vigilance.
Ngunit sila po ay tiyak na tiyak sa kanilang tagumpay. Kaya po sila ay nagkaroon ng sobrang kumpiyansa sa sarili.
And on December 16, 1944, Hitler's army started a surprise counterattack.
Disyembre po, noong 16 ng Disyembre na taong iyon, ay nagkaroon ng isang sorpresang pag-atake ang hukbo ni Hitler.
That has become known as the Battle of the Bulge.
At ito po sa kasaysayan ay tinawag na Battle of the Bulge.
It was the worst battle the American army had ever fought in World War II.
Ito ang pinakamasamang digmaan na nilabanan ng hukbo ng Estados Unidos.
In Pearl Harbor, 2,200 American soldiers died.
Sa Pearl Harbor po ay 2,200 sundalo ng mga Amerikano ang namatay.
But in the Battle of the Bulge, over 80,000 American soldiers were casualties.
Ngunit dun po sa Battle of the Bulge ay 80,000 ang namatay.
The army of God was overconfident and not vigilant and keeping up the battle.
Sapagkat ang mga hukbo ay nagkaroon ng sobrang kumpiyansa sa sarili at hindi sila naging maingat.
And history and the Bible teaches us.
Ang kasaysayan at ang Biblia ay nagtuturo sa atin.
That the enemy is the most dangerous when he is desperate.
Na ang kaaway po ay napakamapanganib pagka siya ay desperado na.
And the Bible tells us about the days that we are living in.
At ay sinasabihan ng Biblia tungkol sa mga araw na ating kinabibilangan ngayon.
Nothing in between? Okay. And where it says that the devil has been cast down to the earth in great anger, for he knows his time is short.
Sinabi ng Biblia na ang kaaway po ay ibinagsak sa lupa, na mayroong dakilang pagkagalit sapagkat alam niya na ang kanyang oras ay malapit na.
The devil knows that he is becoming defeated, but he will try his last great battles.
Alam ng Diablo na siya po ay talunan na, ngunit tatangkain niya pa rin ihasik ang pinaka malagim niyang digmaan.
And we must be careful to fight and go forward to victory day.
At kinakailangan tayo mag-ingat na lumaban at sumulong hanggang sa araw ng tagumpay.
Daniel prophesied that the saints of God will take the kingdom and possess it forever.
Si Daniel po ay nagsabit sa propesiya na ang mga banal ng Diyos ay siyang magtataglay ng kaharian at tataglayin ito magkailan pagkailanman.
Our Lord Jesus declared, I will build my church and the gates of hell will
sinabi
not prevail against it.
Sinabi naman ng Panginoong Jesus, tatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi makapananaig sa kanya.
We can read the end of history in the Bible.
Mababasa natin ang dulo ng kasaysayan sa Biblia.
We know the end of the story. God and His people will have the full victory.
Alam natin ang dulo ng kasaysayan, ang Diyos at ang kanyang hukbo, kanyang bayan ay magtatagumpay.
That is secure, it cannot be changed.
Iyon po ay sigurado na hindi na mababago pa.
The army of God will win.
Ang hukbo ng Diyos ay magwawagi.
But the question for us is, will we be a part of that victorious army?
Ngunit ang tanong para sa atin, bahagi kaya tayo ng matagumpay na hukbo na yon?
Will we help win the battles?
Tayo ba'y magwawagi kasama nila?
And so the first thing we must consider in closing.
Kaya nga, isa sa mga bagay na dapat natin tingnan sa ating pagtatapos.
Do you know if you have personally received Jesus Christ as your Lord and Savior?
Alam niyo ba kung natanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas niyo?
Do you know a time in your life when you looked to God and asked for your sins to be forgiven for Jesus' sake?
Meron ba kayong malilingon sa panahon ng inyong buhay na kung saan kayo ay nagsisi ng inyong kasalanan at tumingin ng tawad sa Diyos?
Do you remember a time when you were spiritually reborn and you know that you are a true Christian?
Maalala niyo ba ang isang panahon na kung saan kayo ipinanganak na muli at alam ninyo kayo naging Kristiyano na niyon?
If you have not yet received Jesus Christ as your Lord and Savior,
kung hindi pa ninyo nagawa iyon at natanggap si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas,
you are not yet part of the army of God.
Di pa po kayo kasama sa hukbo ng Diyos.
You are a prisoner of the enemy.
Kayo po ay isang preso ng kaaway.
But the good news is, you can be set free today.
Ngunit ang mabuting balita ay, maaari kayong mapalaya sa araw na ito.
Hallelujah!
Hallelujah!
In World War II, the Japanese surrendered in Tokyo Bay.
No, ikalawang digmaang pagdaigdig, ang mga Hapon po, sila ay sumuko sa Tokyo Bay.
But they had prisoner of war camps far away in China and other places.
Ngunit marami pa rin po silang mga kampo para sa kanilang mga preso sa China at sa malalayo pang lugar.
And sometimes, some places, it took many weeks before the prisoners found out they were free. They won the war.
At minsan ay kinailangan dumaan ng mga linggo bago maalaman ng mga preso doon na sila pala'y malaya na dapat.
If you are still living for your sins,
kung kayo po ay nabubuhay para sa inyong mga kasalanan pa rin,
if you know you are not dedicated to live for Jesus Christ,
kung alam ninyo na hindi pa kayo dedikado sa paglilingkod sa Panginoon,
you can be set free from being a prisoner today.
Maaari kayong mapalaya bilang isang preso ng kaaway.
Because Jesus has already won the battle.
Sapagkat si Jesus ay nawagi na sa tagumpay na sa digmaan.
Hear the good news today that you can be set free.
Pakinggan nyo ang mabuting balita ngayon na maaari kayong lumaya.
If you will ask Jesus to be your Savior and Lord.
Kung hihilingin nyo na si Jesus ay maging Panginoon at tagapagligtas ninyo.
And second, if you know you are a true Christian.
At ikalawa, kung alam naman ninyo na kayo ay tunay ng Kristiyano,
are you sure you have joined the army of God?
Tiyak ba kayo na kayo'y bahagi na ng hukbo ng Diyos?
Have you been training?
Kayo ba'y nagsasanay?
Have you been praying and studying your Bible diligently?
Kayo ba'y nananalangin at nag-aaral na maingat ng inyong Biblia?
When your church says it's time for a battle, do you join the battle?
Pag ang iglesia ay nagsasabing panahon na para sa digmaan, kayo ba ay kasama sa digmaan?
Do you go to the prayer meeting? Do you join the praise and worship team?
Kayo po ba ay kasama sa mga pulong panalanginan? o sa sa grupo ng mga awit.
Are you gaining victory over the sins that had been in your life?
Nagtataglay po ba kayo ng tagumpay laban sa mga kasalanang mayroong kayo sa inyong buhay?
Then we are rising to become part of the victorious army of God.
Kung magkagayon, tayo po ay sumasamang tumitindi para maging matagumpay na hukbo ng Diyos.
And we will rejoice when our commander-in-chief returns from heaven in great power and glory.
At tayo magagalak kapag ang ating pong commander, pinakapunong commander, ay darating at babalik sa kanyang kalwalatian.
General Douglas MacArthur had promised in 1942, I will return!
General Douglas MacArthur nagsabi po noong 1942, ako ay babalik.
And he was faithful to that pledge.
At siya ay naging tapat doon sa kanyang pangakong yun.
But we serve one so much greater than General MacArthur.
Ngunit tayo naglilingkod sa higit pang mas nakila kaysa kay General MacArthur.
Our Lord Jesus said He will return to this earth.
Ang Panginoong Hesus sa atin nagsabing, ako'y babalik dito sa sanlibutan ito.
He will become the King of Kings and the Judge of all men.
Siya ay maging hari ng mga hari at maging hukom ng lahat ng tao.
He will right every wrong.
At itutuwid niya ang lahat ng mali.
He will change everything that has been damaged and destroyed by sin and Satan.
Babaguhin niya ang lahat ng sinira ng kasalanan at Satanas.
The army of God will shine in His kingdom with the brightness of the sun.
Ang mahukbo ng Panginoon ay sisilay sa kaharian katulad ng liwanag ng araw.
We will rejoice forever in His great love and in the great victory.
Magagalak tayo magpakailanman sa Kanyang dakilang pag-ibig at tagumpay.
Jesus has gained the victory.
Si Jesus ay nagtaglay ng tagumpay.
The gates of hell will not overcome the church.
Ang pintuan ng Hades ay hindi kailanman magagapi ang iglesia.
But each one of us must be careful that we are part of that victorious army.
Ngunit ang bawat isa sa atin ay dapat na maging maingat na kasama o kasapi sa hukbo na yon.
That we're dedicated.
Na dedikado.
That we are training.
Na tayo nagsasanay.
That we are fighting.
Na tayo ay lumalaban.
That your church is growing stronger because of your help.
Na ang iglesia natin ay lumalakas dahil sa ating tulong.
And through this, we will be preparing for the great day when Jesus returns.
At sa pamamagitan nito, tayo naghahanda sa dakilang araw ng pagdating ng Panginoon.
And He will reward all His faithful soldiers.
At siya ang bibigay ng gantimpala sa lahat ng tapat niyang kawal.
So let's prepare to be that victorious army.
Kaya nga tayo maghanda na tayo maging matagumpay na hukbong yun.
God can give us the victory through every difficulty.
Mabibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay sa lahat ng hirap.
But we must dedicate our life in our hearts to this noble cause.
Ngunit kinakailangan natin talaga ang ating buhay sa bagay na ito.
The enemy can be saying, oh, you can have peace.
Maaring sabihin ng kaaway, oh, pwede ka naman magkaroon ng kapayapaan.
At the same time, he is secretly attacking you.
Samantala, siya po ay sikretong umaatake sa atin.
That's what happened in December 1941 when Pearl Harbor was bombed.
At yun ang nangyari doon sa December 1941 nang ang Pearl Harbor ay binomba ng Hapon.
But make sure your life is not at peace with the devil.
Ngunit, tiyakin ninyo na ang inyong buhay ay hindi po mapayapang kasama ang Diablo.
We need to fight and be part of the victorious army of God.
Kailangan nating makipagbaka at maging bahagi ng matagumpay na hukbo ng Diyos.
Thank you. God bless.
Hallelujah.